У ефірі «Ночная свобода» у Мінську 23 години у студії Вольга Караткевич. Праз 3 хвилини передача подрихтаваная на замову громадського редактора гэтага тыдня політика правоабаронцы Людмілы Грознової. Тема «Як живеться чалавеку у глыбінцы, якія яго галоўныя праблемы». А зараз навіны. Вашингтон назваў незаконным і неапраўданым патрабаванне Беларусі аб далейшым скарачэнні штату амерыканскага пасольства ў Менску. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗШ Том Кейсі паведаміў, што Вашингтон будзе працягваць абмяркоўваць гэтае пытанне з Беларусю, але не ведае пра ніякія планы скарачэння штату пасольства. Рада міністраў Еўрапейскага звязу 7 красавіка разгледзіць пытанне падаўжэння яшчэ на год санкцый у дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта Белапан паведамілі ў прэсавай службы Рады Еўразвязу. Я нагадаю, што санкцыі прадугледжваюць абмежаванне на ўезд на тэрыторыю краінаў Еўразвязу шэрагу беларускіх чыноўнікаў, у тым ліку і прэзідэнту Беларусі Александру Лукашэнку, таксама замарожванне іх фінансавых рахункаў. Расійскі прэзідэнт Уладзімір Пуцін заявіў, што задаволены сённяшнімі перамовамі з лідарамі краінаў НАТО на саміце Альянсу ў Бухарэсці, нягледзячы на разыходжанне ў меркаваннях. Ён, аднак, падкрэсліў, што Расія па-ранейшаму заклапочаная магчымым далейшым пашырэннем НАТО на ўсход і будзе ўспрымаць такое пашырэнне як пагрозу сваёй бяспецы. Генеральны сакратар НАТО Ян Де Хопсефер на сустрэчы з украінскім прэзідэнтам Віктарам Ющэнкам паабяцаў, што альянс дапаможа Украіне ў правядзенні рэформаў, якія зробяць магчымым далучэнне Украіны да арганізацыі. Ющэнка ў сваю чаргу сказаў, што яго краіна разумее складанасці на шляху далучэння да НАТО. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў пра сваю гатовасць падпісаць пагадненне, якое б дазволіла наземны транзіт неваенных грузаў для сілаў НАТО ў Афганістане праз узбекскую тэрыторыю. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў з візітам у Харватыю. Учора Харватыю афіцыйна запрасілі далучыцца да НАТО. Амерыканскі лідар сустрэнецца з прэзідэнтам Харватыі Стіпе Месічам і прэм'ерам краіны. У суботу запланаваны таксама выступ Буша на плошчы ў цэнтры Загрэба. З Харватыі Буш накіруецца ў Сочы, дзе адбудзецца сустрэча з Уладзімірам Пуціным і Дмітрым Мядзведзевым. У сталіцы Косава, Прыштыне, тысячы людзей сустракалі як героя былога прэм'ер-міністра краіны, аднаго з камандзіраў косаўскай арміі вызвалення Рамуша Харадзіная. Учора гаскі трыбунал зняў з яго абвінавачанні ў этнічных чыстках, катаваннях і забойствах сербаў у часе вайны ў Косаве ў 1999-1998 годах. Абвінаваўчы бок патрабаваў для Харадзіная 25 гадоў турмы. Прэм'ер-міністр Іраку Нуры Аль-Малікі загадаў сілам бяспекі прыпыніць рэйды і арышты па ўсёй краіне, каб даць шыіцкім ваяўнікам магчымасць здаць зброю да наступнага аўторка ў замен на грашовую кампенсацыю. У кітайскай правінцыі Сычуань, якая мяжуе з Тыбетам, адбыліся новыя хваляванні. Як паведамляе афіцыйнае кітайскае агенцтва навінаў Сіньхуа, паліцыя зрабіла папераджальныя стрэлы, і адзін чыноўнік быў паранены ў часе сутыкненняў каля ўрадавых будынкаў. Вы слухалі выпуск навінаў.
Вы слухаеце Радыё Свабода, у студыі Александр Улецёнак. Грамадскі рэдактар гэтага тыдня Людміла Грознова. Яна кандыдат эканамічных навук, скончыла БДУ, дзе была дацэнтам-дактарантам. Вымусілі сысці адтуль пасля таго, як паставіла подпіс пад варотам дэпутату з патрабаваннем імпічменту Александру Лукашэнку. У Верховным Савеце 13 склікання з'яўлялася намеснікам старшыні парламенцкай камісіі па бюджэту, падатках і зборах. Людміла Грознова ўзначальвае зарэгістраванае ў Вільні грамадскае аб'яднанне «Праваабарончы альянс». За ўдзел у апазіцыйных мерапрыемствах сама зведала судовы пераслед. Апошнія 4 гады намеснік старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, цесна супрацоўнічае з рухам за свабоду. Днямі, напрыклад, разам з Александрам Міленкевічам была чарговая паездка па рэгіёнах краіны. Менавіта пад уражаннем ад апошніх сустрэч спадарня Грознова і замовіла журналістам свабоды падрыхтаваць тэматычную перадачу на тэму «Беларуская глыбінка. Безабароненасць шараговцаў». І найперш, лічыць наш грамадскі рэдактар, тое выяўляецца ў неабмежаванай уладзе большых і меншых кіраўнікоў, раённай вертыкалі ў цэлым. І хоць указамі Лукашэнкі яна рэгулярна абнаўляецца, людзям ад таго лепш не становіцца. Бо сэнс працы цяперашняга ўладнага механізму, кажа Людміла Грознова, не ва ўсталяванні сапраўднага народаўладдзя і рэальнага самакіравання, а якраз наадварот, у зацісканні парстку дэмакратычнай супольнасці. У выніку дэкларуецца нібыта стварэнне сацыяльна скіраванай дзяржавы, а на практыцы галоўнае для вертыкалі, лічыць спадарня Грознова, заціскаць гайкі, стрымліваць народную ініцыятыву. Дык ці лёгка ў такіх умовах дамагчыся праўды? Адказ на пытанне шукаў наш гарадзенскі карэспандэнт Міхал Карневіч.
Самыя аддаленыя раёны на гарадзенщыне, Астравецкі, размаўляюць з праваабаронцам, былым палітвязням Іванам Круком. Пытаюся, з якімі бедамі часцей за ўсё да яго прыходзяць людзі. Скардзяцца на малыя заробкі, якія не своечасова выплачваюць, на тое, што не находзяць управы на самадурства начальнікаў і на праваахоўныя органы, супрацоўнікі якіх часта перавышаюць свае паўнамоцтвы. Іван Крук розповідає про апошню скаргу, під якою підписалися біля 50 жихарів Остроўца. Люди скардилися в аурат на те, що з їх на працягу вже більш 10 років вилічують гроші на капітальний ремонт домов, але ніхто їх не ремонтує. Як висвітлилося, зверху скарга вернулася на райвиконкам, а там прийняли свої міри.
І коли відправили заявлення в істоком, за істоком бросився на дипи і почали говорити, чому ви підписали заявлення, щоб люди відказалися від своїх підписів.
Іван Крук пише нові скарги, але оптимізму у його і тих, хто підписався, знайти правду значно поменшало.
Прикладів подобних гетому хапає у любим районі країни. Під час одної з нарад у керівника країни говорилося, кожне третє з адмислового питання шараховців означав негативний тон звороту, недостатковую вихованість і низький узровень агульної культури з боку роботників місцевих органів керування. Олександр Лукашенко у зв'язку з гетом мусив сказати не тільки про корумпуваність вертикалі, але й про такі адмітні в чиновницькому осяродку загани, як протекціонізм, бюрократизм, нахабність. Як усе тоє виявляється у городянській глибінці, протягує розказувати журналіст Михайло Корнєвич.
У одной из вёсок района была загадчица фермы, по её просьбе не называю прозвище, рассказывала мне об том, как её на початку взяли на працу, а потом старшиня сельгаспредприемства вырашил поставить своего человека. А коли она спробовала отстоять право на працу, то старшиня зробил вокруг её отповедную атмосферу.
Даже сценарки писали всякие докладные.
На вас?
Да.
Спадарення тепер працює предпринимальниками, лічить, что шукать правду в нашем громадстве на огул не має сенсу.
Предпринимателям судится, там можно деньгами, кто более даст, договориться. Если с государственными чем-то, с чиновниками судишься, то там уже работает телефонное право.
У размове с былым депутатом сельсовета Миколом Малосевичем взялюся уражениями, что люди вязковые, коли их пытаешься, те домагаются они правды в суде альбо у начальства, у отказ только махаются рукой и посмеиваются.
Коли они что-то и могут дозволить сказать, то оно может обернуться супротив. Лепі махнуть рукою і нічого не сказати, тому що знають, винік буде один. Хто нічого тобі не допоможе, по-другому ти ще можеш і отримати по шиї, чи по голові.
Прошу прокоментувати цей сюжет нашого громадського редактора, депутата Верховного Совету 13-го скликання Людмилу Грознову.
Коли це монопольне підприємство, тоді, звісно, і усі замашки у керівника махчими бути такого ж сенсу. Керівник ведає, що коли супрацовник буде шукати правди десь у районі, буде давати заяву у суд, і він усе одно там правди не знайде. Тому що усе схоплено. Нашмат більш схоплено, ніж тут у столиці. Третій фактор – більш ментального характеру. Люди у провинции больш теплые, больш померковные, больш лагодные и больш боязливые. И они не будут там шукать правды. Они будут бояться, они будут тихо плакать у подушку.
Поводле ведомого экономиста Михаила Залеска и інших незалежных экспертов, реальное беспрацовье у Беларуси складая сегодня не меньше, чем 15%. Хотя Министерство статистики и анализу поведомляя іншую личбу. Усяго 1,1% от экономично активное насельство, альбо 44 тысячи человек. Такая разбежка найперш тлумачыцца чыноўніцкай хітрасцю. У Беларусі беспрацоўным зараз лічыцца толькі той, хто стаіць на ўліку ў службе занятасці. Тыя ж, хто самастойна шукае выйсці і спадзяецца толькі на сябе, у статыстыку не трапляюць. Затое іх падлічылі незалежныя эканамісты і сацыёлагі. Таким чином, улады не улічваюць паўмільёну гастарбайтераў, 160 тысяч работнікаў, якія знаходзяцца ў перманентных адпачынках па віне адміністрацыі прадпрыемстваў, і 50 тысяч так званых іпэшнікаў, якія сёлета фактычна згарнулі сваю працу. Адсюль і парадкавая амаль у 20 разоў разбежка ў вызначэнні сітуацыі. З працягам тэмы журналістка Інна Студзінская.
Калі ў Менску яшчэ ёсць магчымасць пайсці простым рабочым, уладкавацца кур'ерам ці прадаўцом на рынак, то ў рэгіёнах амаль ніякіх перспектываў. Урад вызначыў сёлета 23 дастаткова буйныя гарады з устойліва высокім узроўнем беспрацоўя і загадаў тэрмінова знізіць яго. Беспрацоўе на перыферыі мяркуецца вырашаць за кошт стварэння новых працоўных месцаў у асноўным у сферы абслугоўвання і гандлю. Натуральна, новыя прамысловыя прадпрыемствы будуюць толькі ў лічаных гарадах. Да прыкладу, у Шклове завод па вытворчасці газетной паперы. Большині малых городов шанцуе менш, каже журналіст по адукації, а зараз выратавальнік Петрыкаўскай станції выратавання на воде Вячеслав Герасименко.
Ой, за 4 апошнія гады наш район поменшився на 4 тисячі чоловік. Тисяча кожен год. Лише в городі може де-небудь ПМК пойти, комунхоз подмітати вулицю. Ну куди пойти працювати молоді сьогодні? Цегельний завод знищений, керамзитове трошки нечто дихає, ПМК агрогородки будують, трошки дихають ще. Ну, учаться, что дадут гроши, так может трохи попрацуют. А так это проблема не только там Петрика, это проблема у всех маленьких городов. Никакой новой вытворчести тут не отрывается. Никто сюда гроши не укладывал и укладывать, я так думаю, не будет.
Декларуют давно уже, что есть программа развития малых городов, до речи, куда и ваш город уходит.
Два года тому Александр Егорович открывал школу у Петрикова. И он четко заявил, что никто с вас ничего не будет. Различивайте на свои. Вот ваша земля, конкретно и сказал. Щурую правду.
Зазначим, у некоторых городах и ранее были, и теперь застались так званые городоутворяющие предприемства, вокруг яких и вирует життё, бо они завязаны на шерех важных предприемств национальной экономики. Например, Жлобинский металлургический завод, Новолукомская ТЭЦ. Однако шмат где мощные ранее працовные коллективы у связку с погашением экономической ситуации в своих галинах почали резко сдавать уже завоеванные позиции. Так, у поставах есть завод радиоэлектроники. Ранее там працевало около 2000 человек, а теперь засталось всего 300. Поскольку стабильных заказов нема, тыдень працуют, тыдень отпочивают. Тамтейшие традиционно маломоцные консервовые и льнозавод зусім уже на межи банкротства. Молодь съезжает в столицу, на будовлю соседней Литвы, на заробки в Россию. Ну а десятки меньших маленьких городков на агул не пошанцевало. Буйных предприемств там николи не было, а невеликие теперь закрываются. Інна Студінська розказує менавіта про таку ситуацію.
У Кришеві літерально днями признаний банкрутом м'ясокомбінат. 139 чоловік, у основному жанчини, опинулися на вулиці. Недавно закрили маслозавод. Нестабільно працює завод гумових виробів, каже жихар Кричева.
Там директор ображає, там і температура, і води немає, туалет не працює. Як концлагери жанчини працюють, кажуть, він так само йде до банкрутства. Хоча районна газета зрідку пише об тим, що ось заказ Афганістана прийшов некілька вагонів галюшок. Заробки невеликі, умови праці вельми тяжкі, і туди ніхто не хоче йти.
Кричевський цементно-шиферний комбінат – одине підприємство, яке на пливу, де доволі пристойні заробки, але туди вельми тяжко уладкуватися. Загадчиця служби зайнятості Кричева Ірина Копашилка признається.
Я б не сказала, що у нас в місті багато вакансій. У нас в основному мужські професії востребовані. Женських професій мало. А жінкам ми пропонуємо пройти обучення по востребованным профессиям. Вот как лето начинается, сезонные работы продавцов.
Что тычется створения новых працовных мест, это робит не держава, а предпринимальники. У Крышевским райвыконками на сегодня разглядают три заявки. Одна задоволенная по оказанию фотопослуга у районе. 15 человек пройдут навучание и будут працоулаткованные. Але проблема еще у заробках. Коли у столицы официйный средний заробок больше за 900 тысяч, у регионах люди отрымливают у нескольких разов меньше. Тому звольняются и шукают працу у столицы. У России. Расповедая выратовальник с Петрикова Вячеслав Герасименко.
Поскольку працую, но в связи с моей зарплатой пропало ожидание на этой станции працовать.
А кольки платить, коли не сокрыт?
255 тысяч я отримал за прошлый месяц. Ну это ж просто смешно. Коли мужчина отримливает 140 доляров, это ж просто насмешка.
А зараз черговый комментар громадского редактора Тыня, кандидата экономических наук, правооборонца Людмилы Грозновой.
Нема дзе найти работу. У державном секторе гэта могут быть 1-2 предприемства, гэта некалькі установ малого бизнесу, гэта знач менш, потому что у людей нема грошаў, как заплатить малому бизнесовцу. Усё робіцца сваімі рукамі. Таму чалавек не можа знайсці працу, акрамя дзяржаўных прадпрыемстваў і дзяржаўных устаноў. Гэтым карыстуюцца, ведаюць, што можна плаціць чалавеку, мужчыне 250-280 тысяч у месяц, жанчыне 200 тысяч, і яны будуць маўчаць, трывацца гэтай працы, яны будуць казаць дзякуй. Таму, канешне, гэта монополізм у чыстым відзе, гэта абмежаванасць, гэта так якое бесправе, якое прыгнечвае наших людзей і якое дальше ўжо трываць немагчыма. Нешта трэба рабіць, пакуль наша глыбінька зусім не спілася, пакуль яна зусім не зруйнавалася. Жанчыны ў 40-50-гадовым узросце засталіся адны. Нема мужчынаў. А калі тыя ёсць, гэта альбо вялікія начальнікі, альбо п'яніцы. Яны адны цянуць гэты воз дзяцей, хазяйства і сваю працу.
Мы працягнем расказваць пра безабароненасць чараговцаў у беларускай глыбінцы, праз кароткае паведамленне пра апошнія падзеі дня.
Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацый, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Посольство США у Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Активистку незарегистрованной организации «Молодый фронт» наступала жанку. Белорусские помежники высадили с тягника Менск-Варшава. Девчину не пустили за мяжу на той подставе, что супротяе небыто заведена криминальная справа. Лидеры країн Повночно-Атлантичного альянсу на саміті у Бухаресті підтримали плани американської адміністрації розмістити у Європі елементи системи супротиракетної оборони. Олександра Казуліна у Кальоні навідав адвокат Змітер Гарачка. Поводля адвоката Казулін уже не розлічує на дотермінове визволення. У Білорусі і за її межами протягується естафетна голодовка за визволення політв'язня.
Протягуємо нашу тематичну передачу на замову громадського редактора тидня Людмили Грознової «Безоборонність шараговцу у білоруській глибінці». 535 жихаров Могильовщини літось офіційно виїхали працювати за межі Білорусі. Большиня працівних мігрантів, 490 чоловік, опинулися в Росії, 36 – у Молдові. Кільки ж неофіційно працює гастарбайтерів з Могильовщини той же Росії – невідомо. Чим ризикують працівні нелегали і що вимушає їх ризикувати? Про гэта наш магілёўскі корэспандэнт Алесь Асіпцоў.
Найбольш актыўна выязджаюць нелегальна працаваць у Расію жыхары ўсходніх раёнаў Магілёўшчыны. Крычушына адзін з такіх раёнаў. Ад райцэнтру да расійскай мяжы блізу 20 кіламетраў. У аддзеле па працы і сацыяльнай абароне насельніцтва райвыканкаму прызналі, што не ведаюць, колькі чалавек працуе нелегальна ў суседняй дзяржаве. У райвыканкамі зазначылі, да іх звярталіся па дапамогу для сваякоў, якія патрапілі ў Расію ў бяду.
Для абагульнення сітуацыі ў цэлым па Магілёўшчыне тут, дарэчы, наступная інфармацыя. Паводле звестак абласной міліцыі, у спісах зніклых людзей знаходзілася амаль 3 тысячы чалавек. А 2003 году іхняя колькасць павялічылася прыблізна ў 5 разоў. Эксперты адзначаюць, што асноўная прычына гэтага менавіта масавы нелегальны выезд на заробкі з замежжа. Аднак слухаем далей матэрыял журналіста Алеся Асіпцова.
Праблему гастарбайтарства па-расійску даследавалі журналісты вядомай на ўсходзе Магілёўшчыны недзяржаўнай газеты «Вольны горад».
Па маіх назіраннях, і мы пісалі аб гэтым «Вольным горадзе», што амаль 500 чалавек сядзяць регулярна там працуюць.
Столькі паводле незалежнага журналіста выязджае толькі з аднаго раёну, не самага, дарэчы, вялікага ў вобласці. Афіцыйная ж статыстыка твердзіць, што столькі ў Расіі зараз усяе вобласці. Дарэчы, мала беларусам зарабіць грошы ва ўсходніх суседзяў, твердзіць Аргенія Роўнай. Іх яшчэ трэба прывесці. Гэта не менш складаная праблема.
Было шмат выпадкаў, калі грошы адбіралі. Нават і міліцыя расійская гэта сумесна дзейнічае з крыміналам.
На заробкі па неабходныя для сям'і грошы ў асноўным едуць мужчыны. Здараецца, аднак, што праз паездкі гэтыя самыя сем'і і распадаюцца, гаворыць Сергей Няроўны.
Людзі заводзяць там і любоўніцы, і нават якія дасталы сем'і з расіянкамі. Бедным дзяўчатам беларускам цяжка прыходзіцца, калі чалавек на заработках і доўга не прыязджае. Тут па-сапраўднаму завоі.
Знову прошу прокоментувати ситуацію громадського редактора тидня Людмілу Грознову, на замову якої була проєктована гэтая тематична передача на тему безабороненості шараговцу з білоруської глибінки.
Калі нема дзе уладкавацца, калі нема за што жыць, але ж ёсць яшчэ імпэт далейшае развіцця. Людзі з'язджаюць у другія краіны, перш-наперш на Украіну і ў Расію, ў Маскву. З другого боку, гэта рызыка страціць жыццё. Гэта нам казалі людзі. Людзі не абароненыя ні ў якім разе. Другая старонка гэтага жыцця. Людзі з'язджаюць, асабліва мужчыны. Жонкі кінутыя, нема ладу ў сім'і, развалююцца сім'і. І гэта ўжо другі раз. Гэта ўжо адбывалася напрыканцы перастройкі. Тады такі быў выбух у сацыяльным жыцці, проста жах. І зараз нашы ж дзеці гэта ўсё адчуваюць на сябе. Не зашмат ли гэта на нашу бедную краіну?
Гаворчы аб праблему шараговцу ў глыбінкі, нельга абысці ўвагі і такія сацыяльныя групы, як пенсіянеры, моладзі і інваліды. Нагадаю толькі, што апошніх у Беларусі больш за паўмільёна. Інакш кажучы, гэта 5% насельніцтва, кожны 20. Прычым колькасць інвалідаў штогод расце. Наш гарадзенскі корэспандэнт Сергей Астраўцоў падкрэслівае, у тым ліку і за кошт маладых людзей. Слухаем ягоны рэпартаж.
Якая стыпендыя цяпер? Атрымліваю надбаўку за старасту і амаль адлічнік з'яўляюся. Ну і атрымоўваю 130 тысяч, 140 тысяч рублёў максімальна стыпендыя. Ну і мінімальна 80 тысяч будзе.
Год, допустим, тих, хто приїхав з районів, там ці звісти вчитися.
Ну, в Гродно десь буде парадка. Та квартиру $50.
Басіль допомагає переважно.
Відомо. З усіх студентів я веду тільки одного, який сам заробляє і сам повністю себе обслуговує. Ну, так само до минулі роки. Некоторих людей так по сімейному бюджету резко ударило. 100 тисяч стипендія, так? В будь-якому випадку потрібно купувати проїзною. Це 25 тисяч. Чтобы жить студенту более или менее, нужно стипендию 1300.
Коли стипендия 100 тысяч, то треба батьку брать 200 тысяч.
Да, минимум. Лучше еще побольше, конечно, брать, но больше не дают. Вот, так что с этим туго.
У городенца Валентина старые батьки живут у Листьем районе.
Мой батька инвалид первой группы, и у него с усими прибамбасами недзя 400 с нечем тысяч пенсии. Поэтому и он на вёсце уходит у 10% самых высокооплачиваемых пенсионеров. И он был директором школы. Але другие, те, у кого пенсии малые, те, я кажу, те крадут, те пьют, или абы як живут, вот и все.
Господарыня Галины, мать 80 годов, и она живет на вёсце у Островецком районе.
Тяжей тем, кто только-только вышел на пенсию. У нас час пенсии никак иначе наличивают. У меня вот знакомая пошла в этом году на пенсию, ей эти не 290 тысяч, вот так. А на углу складано людям, вот у яких дети уже заканчивают школу и поступают здесь учиться в город. Усе скидываются на то, как я могла учиться. Усю сям'ю допомагають. Там дві бабулі, тітки і маті. Усі тільки у яє вкладають тепер.
Пропоную прокоментувати цей сюжет громадському редактору «Свободи» Людмілі Грознової.
Молоді люди хочуть едукації. Але ж чому? Ось гэтыя гады адукацыі малады чалавек чи дзяўчына павінен ахвяраваць сваім здароўем. Павінны не даядаць. А гэта рэальнасць. Мы самі бачылі, вочы маем. Каб дзесьці на кватэру заселіцца, трэба 70 тысяч ад аднаго. Яны там збіраюцца, ў комнату знімаюць. На праезд 60 тысяч. Што губляецца? Здароўе перш-наперш. А якая адукацыя, якую яны атрымоўваюць? Каштуе гэта адукацыя тых ахвяр? Мяркуе, што не ў кожным разе. Куды ён потым з такімі і ведамі, і са страшным здароўем? Хто будзе паважаць гэтага інваліда? Не толькі на ўзроўні грамадства, а лишь не на працу яго не возьмуць. Вось так і будзе гінуць гэты чалавек у 6 сваіх квадратных метраў на кухні. Стары чалавек кожны раз больш песімістычны, чым малады. Але ж людзі задаюць такое пытанне. Чаму адны пенсіянеры, бывшыя вайскоўцы і былыя супрацоўнікі міліцыі атрымліваюць адну пенсію, а мы другую? Чаму такія мы не роўныя? Мы ж нолькава працавалі. Чаму нам даюць грашы, а іншым даюць такія добрыя пенсіі? Вельмі больна, вельмі несправедліва, што ў нас ёсць такая розніца між пенсіянерамі першага сорта і всімі астатнімі.
Праваабаронцы заявляюць, што колькасць адміністрацыйных справ у Беларусі штогод павялічваецца. Паводле дадзеных летась звольненая шматгадова начальніка дэпартаменту выканання пакаранняў Уладзіміра Коўчара, на 100 тысяч жыхароў прыходзілася 577 сядзельцаў. Гэта адзін з найгоршых паказчыкаў у свеце. Для параўнання, ва Украіне іх 345, Эстоніі 333, Латвіі 292, Польшы 239, Літвы 235. Праваабаронцы звертаюць увагу на тое, што нават міністр унутраных справаў блытаецца ў статыстыцы асуджаных. Днямі Александр Лукашэнка мусіў прызнаць шматлікія недахопы ў працы беларускай тэміды. Спецыялісты кажуць, што найперш тое адмоўна адбіваецца менавіта на рэгіёнах. У прыватнасці, там змяншаецца колькасць грамадзянаў, якія выйграюць працэсы супраць дзяржаўных структураў. Чаму? Гэтым пытаннем цікавілася Галіна Абакунчык.
Кіраўнік руху «За свабоду» у Пінску Александр Романович звярнуўся ў камітэт па правах чалавека ААН, бо не здолеў дамагчыся справядлівасці ад беларускай тэміды, кажа ён.
Мяне абвінавацілі, што я ішоў па дарозе і размаўляў матамі. Былі парушэнні пры затрыманні. На судовым паседжанні сведкі проста адзін аднаму супярэчылі. Быў адвакат з берасці, таму што пінскія ніхто не захацеў разглядаць справы.
Не выграюць у судзе свае інтарэсы таксама і многія людзі, якія звяртаюцца туды паводле не палітычных, а грамадзянскіх справ. Найчасцей гэтыя справы звязаныя са звальненнем з працы, дзейнасцю камунальных службаў і іншымі пабытовымі пытаннямі. У праваабарончай арганізацыі яны ідуць як у апошнюю інстанцыю у спадзяванні абараніць свае правы, кажа кіраўнік беларускага Хельсінскага камітэту ў Воршы Васіль Бераснеў.
Недавно па Талачынскаму району садовы кооператыў, звыш десятка жанчын звярнуліся тым, што пабудаваліся. Ну, зведама, па віне чыноўніку не было это аформлены. Потом гэты кооператыў перайшоў у другое ведомство, і новы гаспадар патрабаваў вялікія сумы. Іх адусюль выпіхавалі, і з імі не хацелі размаўляць. Ну, і мы умешаліся і адстаялі гэтых жанчын.
Васіль Бераснеў таксама адзначае, што прававая адукаванасць людзей у рэгіёнах мае вельмі нізкі ўзровень, і што гэтым не мінаюць скарыстацца мясцовыя чыноўнікі. Прадпрымальнік СУЗДы Віктар Крываль заяўляе, што эфектыўнасць змагання за грамадзянскія правы залежыць таксама ад прынцыповасці і настойлівасці саміх людзей.
Калі ён на самой справе актыўны, то ён знойдзе выхады і на юрыстаў, на каго заўгодна ў сталіцы ці нават і ў міжнародных колах, і вырашыць пытанні у тым ліку і рэгіянальнага маштабу. А калі ён актывістам толькі сам сябе лічыць, то ён не вырашыць пытанні, не будучы апазіцыянерам, не будучы ва ўладзе, калі, напрыклад, ўлада зменіцца і яму даручыць гэтую ўладу.
Праваабаронцы заяўляюць, што іхняя дзейнасць у рэгіёнах набывае ўсё большую значнасць у грамадстве, але адначасна і супрацьстаянне з боку ўладаў. А таму адстаяць свае правы чалавеку працы ў беларускай глыбінцы вельмі нялёгка. Чаму, тлумачыць юрыст праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч.
Та асноўная магчымасць абароны гэта праз суд, але ж вядома, што ў нас суд, на жаль, не з'яўляецца той незалежнай структурай. Якщо не кажучы пра рэгіёны, таму што там такая сітуацыя атрымліваецца, што старшыня выканкама і прокурор района і старшыня мясцовага раённага суда это як асобы вельмі вядомыя. І вельмі часта дамагчыся некай праўды ў змаганні з прадстаўнікамі ўладаў у мясцовых не даволі цяжка. Праблема яшчэ ў доступе да адвакацкай дапамогі, таму што ў шмат якіх раёнах ёсць, канешне, безумоўна, раённая кансультацыя, але зноўку ж заробкі на рэгіёнах значна меншыя ў людзей, чым у мінус. А кошт юрыдычных паслугаў ён досыць высокі. І тут натуральна, што праваабаронцы, якія дзейнічаюць на рэгіёнах, яны абказваюць такую дапамогу. Але, на жаль, пастаўляць інтарэсы ў судах яны магчымасці не маюць сёння. Таму атрымліваецца такое замкнёнае кола. І грамадзянам, як мне падаецца, на рэгіёнах яшчэ цяжэй, чым у Менску.
Прапаную пракаментаваць гэты сюжэт і перадачу ў цэлым грамадскаму рэдактару тыдня Людміле Грозновай, намесніку старшыні аб'яднанай грамадзянскай партыі, кіраўніку зарэгістраванага ў Вільні грамадскага аб'яднання «Праваабарончы альянс». А я, Александр Улецёнак, развітваюся з вами. Сустрэнемся праз тыдзень.
Для простага чалавека кожны раз сутыкненне з судом гэта шок. Не ў тым сэнсе, што вось ён такі дрэнны, ён проста непрадказальны. Не ведаеш, што будзе, як суддзя вырашыць, як пракурор. Адна надзея на адваката, добры адвакат, гэта вельмі добра. Калі няма гэтага, тады ты ў такім рызыкоўным становішчы 50-50, як павернецца у правінцыі, якія дамагаюцца праўды, то, канешне, шанец іх значна меншыя, чым у сталіцы, у людзей адукаваных, якія маюць нейкія сувязі. Я магу казаць, што гэта дзве планеты розныя. Трэба рабіць самыя неабходныя высілкі, каб змяняць становішча. Гэта неабходна не толькі для іміджу краіны, гэта неабходна перш-наперш для нашых простых людзей. Калі не будзе правінцыі, не будзе краіны.
Падсумоўвае грамадскі рэдактар «Свабоды» Людміла Грознова.
Шаноўныя слухачы, запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кГц. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кГц, хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кГц, хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кГц. Завсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да паўночы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кГц, 490 метров. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрас у Менску 220-005, паштовая скрынка 111. У Чэхіі вуліца Віноградска 1, Прага 1.
У эфіры «Начная свабода», Менскі час 23:30, прасты хвіліны экспертыза свабоды, у якой аналізуюцца вынікі бухарэсцкага саміту НАТО, а пасля падарожжа свабоды вандроўка з Дмітра Бартосіка ў пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну. Зараз навіны. Вашынгтон назваў незаконным і неапраўданым патрабаванне Беларусі аб далейшым скарачэнні штату амерыканскага пасольства ў Менску. Прадстаўнік дзярждэпартаменту ЗША Том Кейсі паведаміў, што Вашынгтон будзе працягваць абмяркоўваць гэтае пытанне з Беларусцю, але не ведае пра ніякія планы скарачэння штату пасольства. Рада міністраў Еўрапейскага звязу 7 красавіка разгледзіць пытанне аб падаўжэнні яшчэ на год санкцыі ў дачыненні да шэрагу высокапастаўленых беларускіх чыноўнікаў. Пра гэта Белапан паведамілі ў прэсавай службе Рады Еўразвязу. Генеральны сакратар НАТО Яп де Хопсхефер на сустрэчы з украінскім прэзідэнтам Віктарам Ющчэнкам паабяцаў, што альянс дапаможа Украіне ў правядзенні рэформаў, якія зробяць магчымым далучэнне Украіны да арганізацыі. Прэзідэнт Узбекістану Іслам Карымаў заявіў пра сваю гатовасць падпісаць пагадненне, якое б дазволіла наземны транзыт неваенных грузаў для сілаў НАТО ў Афганістане праз узбекскую тэрыторыю. Прэзідэнт ЗША Джордж Буш прыбыў з візітам у Харватыю. Учора Харватыю афіцыйна запрасілі далучыцца да НАТО. Амерыканскі лідар сустрэўся з прэзідэнтам Харватыі Стіпе Месішам, гаворка была аб удзелі Харваты ў кантынгенце НАТО ў Афганістане. У сталіцы Косава Прыштіне тысячы людзей сустракалі як героя былога прэм'ер-міністра краіны, аднаго з камандзіраў косаў армії визволення Рамуша Харадзіная. Учора Гаазский трибунал зняв з його обвинувачення у етнічних чистках, катаваннях і забойствах сербов у часі війни у Косові. У ефіры Радіо Свабода і зараз паведамленні з Беларусі. Сёння скончыўся тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Сустракаць іх каля сценаў турмы на вуліцы Акрэсціна ў Менску прыйшлі больш за паўсотні чалавек. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяваў на атрыманне візы і выдачу візаў беларускім грамадзянам. Днямі беларуская МЗС запатрабавала надалей скараціць колькасць супрацоўнікаў амерыканскага пасольства, гэтым разам да 7 чалавек. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» наступа лажанку беларускія памежнікі сёння ўначы высадзілі з цягніка «Менск-Варшава». Дзяўчыне сказалі, што яна не можа выехаць за мяжу, бо супраць яе заведзеная крымінальная справа. Грамадскія дзеячы заклікаюць кіраўніцтва Расіі запатрабаваць ад уладаў Беларусі вызваленне Аляксандра Казуліна. Адпаведнае пасланне сёння перададзенае ў расійскае пасольства ў Менску. Аляксандра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат Зміцер Гарашка. Паводле адваката, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня. Гэта быў апошні на сёння выпуск навінаў. Нагадаю, нашыя перадачы можна слухаць і чытаць у інтэрнэце www.svaboda.org. У эфіры Радыё Свабоду ў пражскай студыі Алена Радкевіч. Праз чвэрць гадзіны падарожжа з Дмітра Бартосіка ў пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну. А зараз экспертыза. Яна сёння прысвечаная вынікам бухарэсцкага саміту НАТО. Рэакцыю Беларусі на саміт і тое, як ён паўплывае на дачыненні паміж Расіяй і Захадам, абмяркоўваюць за круглым сталом палітолагі Андрэй Фёдараў і Алесь Лагвінец. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Яшчэ напярэдадні саміту НАТО ў Бухарэсце разгарэліся палітычныя жарсці вакол яго магчымых рашэнняў. Асабліва востра абмяркоўвалася пытанне аб уступленні ў гэтую міжнародную арганізацыю Грузіі і Украіны. Але вось саміт прайшоў, здаецца, ніякіх рашэнняў, якія ўзрушылі б геапалітычнае статус-кво, не прынята. Як можна ацаніць вынікі бухарэсцкага саміту НАТО? Спадар Фёдару.
По-перше, я б усё ж хотел означить, что на саммите не разглядалось пытание об долучении до самой НАТО Грузии и Украины. Говорка шла об их долучении до программы по досягнению сябровства. Это крыху иншая справа. В этой программе можно удельничать и 5, и 10 годов, покуль альянс не вырашить, что кандидат отповедая ягоным потребованиям. Подклали это на год. Усяго, можа нават меней. Наступны саміт 60-годдзе НАТО будзе адзначацца, пройдзе ў 2009 годзе ў Страсбургу. І вось Грузію і Украіну так падсалодзілі крыху гэм гэтую адмову, тым, што будуць далей разглядаць гэтае пытанне і магчыма ў наступным годзе ўсё ж іх далучыць да гэта. Акрамя таго, наколькі вядома, краіны і партнеры падтрымалі Злучаныя Штаты ў плане размяшчэння ў Чэхіі і Польшчы сістэмы супрацьракетнай абароны. І вось калі можна лічыць, што Расія выйграла ў першым, я маю на увазе Грузію і Украіну, дык тут, хутчэй за ўсё, яна ўсё ж прайграла. Вось гэта асноўнае пытанне. Там былі больш дробныя, але яны ўжо не могуць паўплываць на геапалітычнае становішча ў Еўропі і ў свеце.
Спадар Лагвінец, а вы як бы ацанілі вынікі бухарэсцкага саміту НАТО?
Відавочна, што гэта не была такая вехавая падзея. Але тым не менш, я лічу, што тыя вынікі, якія былі дасягнутыя, яны паказваюць жыццяздольнасць НАТО як альянсу дэмакратычных краінаў, якія яднаюцца, супрацоўнічаюць у вайсковай галіне. Апроч згаданага пытання пра падтрымку саюзнікамі па НАТО, плянаў ЗША разгортвання антыракетнай абароны, варта таксама зазначыць, што на сённяшні дзень у НАТО ёсць даволі значная праблема зацвярджэння сваёй трываласці і таксама здольнасці вырашаць рэгіянальныя канфлікты на прыкладзе канфлікта ў Афганістане. Рашэнне, якое было прынята ў Бухарэсце, ішло ў кірунку таго, каб узмацніць наяўныя войскі краінаў НАТО ў Афганістане, і гэта адпавядае таму выкліку, які сёння стварае сітуацыя ў Афганістане для альянса як такога і найперш для Злучаных Штатаў. Таксама я лічу, што немалаважным вынікам бухарэсцкага саміта НАТО з'явілася рашэнне французаў далучыцца да вайсковай інтэграванай структуры НАТО, і гэта відавочна ідзе у рэчышчы ранейшай французскай палітыкі ўзмацнення еўрапейскага кампанента ў рамках НАТО, але тым не менш заўважнае пэўнае перасэнсаванне. Што датычыцца пытання, якое наўпрост закранае наш рэгіён, пытання далучэння Украіны і Грузіі, то тут нельга сказаць, што ёсць чыясьці вялікая перамога. Было прынятае узважанае рашэнне, і відавочна будзе зроблены далейшы крок, я думаю, пазітыўны для Украіны і для Грузіі на наступных паседжаннях у рамках НАТО. Варта сказаць, што працэс быў ужо зададзены. Ён ідзе ў кірунку далучэння гэтых краінаў. Насельніцтва, калі казаць пра Грузію, адназначна падтрымлівае ўступленне сваіх краінаў у НАТО. Калі казаць пра Украіну, насельніцтва ўсё ж такі паступова схіляецца да неабходнасці далучэння Украіны да НАТО як гарантавання нацыянальнай бяспекі і незалежнасці для Украіны.
Захоўваецца напружанне ў дачыненнях паміж Расіяй і Захадам. Не знікаюць старыя, але з'яўляюцца і новыя канфліктныя вузлы. Элементы супрацьракетнай абароны ЗША ў Еўропе, Косава, магчымае ўступленне ў НАТО Грузіі і Украіны. Некаторыя эксперты кажуць, што менавіта вось гэтая праблема пашырэння НАТО на тэрыторыю постсавецкіх дзяржаў можа стаць галоўным праблемным пытаннем у дачыненнях паміж Захадам і Расіяй пры новым расійскім прэзідэнце. Як могуць паўплываць рашэнні бухарэсцкага саміту на дачыненні паміж Расіяй і Захадам? Спадар Фёдару.
Новаабраны прэзідэнт Расіі Дмітрый Медзведзеў даў першае інтэрв'ю замежным, як не дзіўна, сродку масавай інфармацыі, гэта была газета Financial Times, у якім ён адзначыў, што пашырэнне НАТО з уключэннем туды Грузіі і Украіны з'яўляецца выклікам для Расіі і стварае для яе пэўную небяспеку. Тут цяжка, канешне, з гэтым пагадзіцца, але такое меркаванне ў Масквы ўжо даўно. Праўда, яны супраціўляліся і ўступленню Польшчы ў Венгрыі і Чэшскай Рэспубліцы ў свой час, яшчэ больш супраціўляліся ўступленню Балтыйскай краінаў. Тым не менш, гэтыя падзеі адбыліся, і я не ўпэўнены, што расійская бяспека ад гэтага вельмі моцна пацярпела. Тым не менш, такія настроі існуюць, і я мяркую, што Расія будзе рабіць усё магчымае, каб раскалоць НАТО у сялякім разе па гэтым пытанні. Яна будзе выкарыстоўваць свае энергетычныя магчымасці для аказання ціску на старых сябраў НАТО, такіх як Германія і Францыя. Праўда, зноў жа не ўпэўнены, што гэта іх у канчатковым сэнсе атрымаецца. З гэтага пункту гледжання, як я ўжо казаў, можна лічыць, калі не канчатковай, дык ўсё частковой перемогой то, что Грузии и Украине отмовили зараз в плане по достижению сябровства. Зато ось то, что союзники Соединенных Штатов подтримали их пропановы по размещению элементов супротиракетной обороны, это, на мой погляд, не вельми добро для Москвы, якая так само сопротивляется этому моцно, хоть опошним часом, как бы цим некие зрухи наметились в этом накерунку. Правда, сегодня Россия все же подписала с НАТО погоднение об транспортировке грузов про зве территорию в Афганистан. Правда, говорка там идет больше про грузы не военного призначения, а худшее про харчовые товары для миротворчих сил. Это все показывает, что то, не глядячи на то супротивление, якое есть помеж Россией и НАТО, навод российское керавництво при всем своим негативным ставлении до альянсу вымушено признать, что опошне робит довольно значную справу в первую чергу для обороны той же самой России от афганских талибов. Я меркую, что все ж ранее и поздней это сближение не вельми худкое, с одыходами у бок ти назад будет протягиваться.
Ви слухаєте експертизу «Свободи». Виніки Бухарестського саміту НАТО обмірковують політологи Андрій Федоров і Олесь Логвінець. Веде передачу Валер Карбалевич.
Господар Логвінець, як би ви прокоментували рішення Бухарестського саміту НАТО в контексті дочинення поміж Росією і Заходом?
Відомо, що Росія сприймає певні кроки Північно-Атлантичного альянсу як небезпечні для її. Але у той же час, на мою думку, російське керівництво доволі реалістично оцінює свої здольності спинити цей процес. І тому, я так само, я думаю, розумію, що велізарне супротистояння цьому процесу тільки узмоцнить внутрішню єдність у рамках НАТО. Тому за якимись такими деклараційними, вельми неприймальними заявами російські влади імкнуться не спалювати всі мости, і заховувати можливості для супрацовництва з НАТО як військовим альянсом. Варто так само зазначити, що навіть українські політики підкреслювали, що на сьогоднішній день узровень політичних стосунків поміж Росією і НАТО вищий, ніж поміж Україною і НАТО, яка на політичному узровні заявила про своє жадання долучитися до альянсу. Це значить, що Росія на сьогоднішній день навряд чи зможе цілком заблокувати ті процеси, які сьогодні йдуть у нашому регіоні, і я б не був би таким великим алярмістом, не казав би, що долучення можливе прос певний час Грузії і України до НАТО цілком відновить так звану холодну війну в стосунках поміж НАТО або поміж Сполученими Штатами, які, як відомо, найбільше відстоюють ідею долучення України і Грузії і Росії.
Лукашенка черговим разом не пустили на саміт НАТО. Приймаючи учора міністра оборони Мальцева, керівник Білорусі казав про вонкові погрози країні, поставив задачу масувати оборону у союзі з Росією. Як би ви прокоментували позицію білоруського керівництва на рішенні саміту НАТО? Господар Федору.
Эту размову мы чуем уже вельми давно, не те годов 12, с того самого момента, как НАТО начало опошние процессы своего поширения. И то, что Александра Лукашенко не пустили на саммит, это так само, как вы уже сказали, не первый выпадок. Первый раз это отбылось у 2002 года, когда там был саммит у Празе, там были конфликты вокруг консультативно-наглядальной группы ОБСЕ у Минску. Правда, тогда белорусская делегация не отмовилась от удела у саммите у Вогуле. Министр замежных справ поехал, выступил с довольно жесткой заявой. Зараз чомусьці мы вырашили зусім отмовиться от удела. Магчыма, это связано с опошним обострением в белорусско-заходних стосунках. На встрече с министром обороны Лукашенко казал, что будем проводить учения, але ж, здаецца, мы и так их проводим амаль кожный год. Коли нават Украина долучится до НАТО, это для нас, на мой погляд, стратегично ничего не изменить, бо мы уже межуем с трьома краинами-удельницами и с Польшей, например, межуем уже амаль 10 годов. И мне не подается, что нават у белорусского населения узнікли нейкі пачуцці большай небяспекі, што адбылося з таго часу. Хоча і за ўсё тут робіцца такая спроба нейкім чынам далучыцца да расійскай пазіцыі, каб атрымаць ад Москвы пэўныя прэферэнцыі, выдаючы сябе за апошняга хаврусніка яе на заходнім накірунку. Шмат што будзе залежыць ад таго, як будуць развівацца падзеі менавіта ў адносінах Расіі і НАТО, і калі яны будуць паступова паляпшацца, я мяркую, што Беларусь таксама нікуды ад гэтага не дзенецца.
Господар Логвінец, вы як оцениваете позицию Беларуси относно решения Бухарестского саммита НАТО?
Я думаю, что дзеянні беларускіх уладаў і рэакцыя на незапрашэнне кіраўніка Беларусі на саміт Рады Еўраатлантычнага партнёрства, гэта перабольшаная рэакцыя. Перакананы, што яна цалкам ляжыць у рэчышчы сённяшняй палітыкі беларускіх уладаў на абастрэнне адносінаў з заходнімі краінамі. Гэта проста была нагода. Відавочна, што спажывальнікамі ўсёй гэтай антызаходняй рыторыкі найперш з'яўляюцца грамадзяне Беларусі, а потым Расія. Таму беларускім уладам у сённяшні крызісны час стасункаў з Захадам вельмі зручна было выкарыстаць і гэтую нагоду, каб яшчэ больш падліць масла ў агонь. У той жа час, мне падаецца, што нічога не памяняецца ў стасунках Беларусі з НАТО, нават пасля магчымага далучэння Украіны да Паўночна-Атлантычнага альянсу. Таксама усе гэтыя загады ці спробы нібыта ўзмацнення вайскова-палітычнага супрацоўніцтва з Расіяй альбо вайсковыя вучэнні, яны не з'яўляюцца нічым новым. Можна так сказаць, што вялікія вайсковыя вучэнні ў Беларусі, яны супадаюць з палітычным цыклам у нашай краіне. Гэта такое бразганне зброі, каб паказаць, што ніхто не мусіць умешвацца ў нашы ўнутраныя справы. На сённяшні дзень беларуская вайсковая палітыка, яна цалкам залежная і узгодненая з нашым усходнім суседам.
Прагучала экспертыза свабоды з удзелам палітолагаў Андрэя Фёдарова і Алеся Лагвінца. Вёў перадачу Валер Карбалевіч. А зараз звярну вашу ўвагу на адну з нашых заўтрашніх перадачаў.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Алесь Харытончык з вёскі Лоскі Лагойскага раёну. Апошняе вяселле ў вёсцы адгулялі гадоў 20 таму. Цяпер збіраемся за адным сталом у асноўным з жалобнай нагоды. Гэты ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Вы на хвалях Радыё Свабода. Яшчэ раз нагадаю вам асноўныя падзеі дня, з якімі мы знаёмім вас цягам сённяшняй праграмы. Сёння заканчваецца тэрмін зняволення актывістаў моладзевых арганізацыяў, арыштаваных за ўдзел у акцыі 25 сакавіка. Пасольства ЗША ў Менску зноў прыпыніла разгляд заяў на атрыманне візы і выдачу віз беларускім грамадзянам. Актывістку незарэгістраванай арганізацыі «Малады фронт» Насту Палажанку беларускія памежнікі сёння ўначы высадзілі з цягніка Менск-Варшава. Дзяўчыну не пусцілі за мяжу на той падставе, што супраць яе нібыта заведзеная крымінальная справа. Лідары краінаў Паўночна-Атлантычнага альянсу на саміце ў Бухарэсце падтрымалі пляны амерыканскай адміністрацыі размясціць у Еўропе элементы сістэмы супрацьракетнай абароны. Аляксандра Казуліна ў калоніі наведаў адвакат. Паводле Дмітра Гарачкі, Казулін ужо не разлічвае на датэрміновае вызваленне. У Беларусі і за яе межамі працягваецца эстафетная галадоўка за вызваленне палітвязня. Пастановай Мінэканомікі павялічаныя гранічныя адпускныя цэны на малако, смятану, тварог, хлеб і мяса. Вы слухаеце Радыё Свабода. Сённяшняе падарожжа з Дмітра Бартосіка ў пасёлак Партызанскі Вялейскага раёну.
На нямецкай геаграфічнай мапе 1749 году, прысвечанай вялікаму княству літоўскаму, каля мястэчка Ілля пазначана вёска Гута. Больш за 250 гадоў тут выраблялі шкляны посуд. Гута Залесся нарошчвала свае магутнасці ў расійскай імперіі. Майстры з Залесся працавалі ў Кракаве і Варшаве падчас міжваеннай рэчы паспалітай. За савецкімі часамі Гута дайшла да поўнага тэхнічнага пераабсталявання. Але ў незалежнай рэспубліцы Беларусі легендарная Гута цалкам спыніла сваю працу. Адбылося гэта ў 2000 годзе. Пасёлак Партызанскі позірк падарожніка чаруе адразу, але не прыгажосцю старажытных муроў. Сярод звычайнай аднапавярховай забудовы шэрым монстрам узвышаецца спаруда мёртвага шклозаводу. У высокім корпусе павыбіваныя шыбы, высокі цагляны комін, каб не разваліўся, сцягнуты металічнымі абручамі, абшарпаныя сцены і поўная цішыня.
Пакуль я фотографаваў мёртвы завод, да мяне падышла маладая кабета. Яе адказ на маё пытанне, як жыццё, мяне нямала здзівіў.
Отлично. Ну как отлично? Но всё равно, знаете, завод стал, это плохо. Но люди не беднеют.
Так.
Всё равно. У каждого по машине, а то и по две. Понимаете смысл в чем?
Не, абсолютно не разумею. А в чем секрет?
На заработки все подались. Много кто поехал в Россию. Заработки хорошие. Ну а что здесь? Только женщины остались.
И что это значит, семьи...
Да, ждут, как с армии.
С фронта. Паколькі пасёлак ад 59 года мае назву партызанскі, дык ягоныя насельнікі называюцца партызанцы і партызанкі. Муж на расійскім працоўным фронте. Няўжо большасць мясцовых кабет таксама радуецца такому сямейнаму стану, як гэтая маладая партызанка? Мяне супакоілі настаўніцы ў школе, якія выйшлі пагаманіць на перапынку.
Это приятно, когда дома трое деток и мама с ними, а муж ездит вахтовым методом на 2-3 недели туда. Приезжает домой на 8 дней, показывается. А дома у мамы и коровка, и у всех из подарка. Приемно это? Ничего приемного я не вижу.
За край экспорт тоже молодежь выезжая. Закинули нас, вы понимаете, стоим у стороны, нигде об нас никто не копатится стороной, объезжают нас.
А много мужиков ездит на Россию?
Много. То семья, то мужик у России. Куда только можно кинуться, туда люди кидаются. Вообще, кто я творю?
Але в Россию едут не все. Бо партызанскі стаіць абкружаны лесам, і на паўдзяржаўныя лесапілкі працуюць на поўніцу. Пётр Кудрашоў, былы шклавар, працуе на адной з іх. Калісьці на гуце за савецкім часам ён атрымліваў 280 рублёў, але сумуе Пётр не па заробках. Яму крыўдна за любімую прафесію.
Вы шкадуеце, вы сумуеце па заводу, сумуеце па той рабоце.
Ну, канешне, ну, столько адработаць, так што. Ну, такая работа, што отойти ад неё не отойдзеш. Шкалар абязачна должен присутстваваць. Вот каждую минуту, каждый. Ну, все делали. Вот пивные бутылки, водочные, да потом белое стекло, да, коньячное, под шампанское бутылку.
И что, они стали непотребны из музыки?
Да, получилось и так, что...
Одна частка мужчын працуе за мяжой і на тартаках, дык чым займаюцца астатнія, здагадацца няцяжка па іхніх тварах. Але разгаварыўшыся з партызанцам Віктарам, 50-гадовым барадачом, вельмі падобным на разбойніка з расійскіх кінаказак, я быў прыемна здзіўлены, якіх толькі жыццёвых сюжэтаў не знойдзеш у нашых мястэчках.
П'юць многа.
Много пьют.
Я хожу, 20 годов женатый был, я столько не пил, как тут. А самое большое в Гамбурге, я жил в Германии. Больше там за все. Там лежит прямо на тротуары с протянутой рукой. Накидали ему копеек, этой фенишка, внутри марки были. Все, он раз поднялся, пошел, пиво купил и знал лежит, ждет, пока нас не хотим.
А долго вы там были?
2 года.
2 года в Германии?
Да, я с семьей там был.
Яшчэ нядаўна Віктар быў сталічным бізнесменам, меў сваю долю на адной з аўтастаянак, меў некалькі гандлёвых павільёнаў на рынках, але ўсё загубіла ягонае жаналюбства. Усё пакінуўшы абражанай жонцы, Віктар вярнуўся на радзіму бацькоў, стаў партызанцам.
Ну, праблемы тут, мая, і суды, і перасуды, і, блін, не ўсё гэта штрафы гэта платіць. Судавыя здзержкі, там, адвакацкі. Поставил ей машину, гараж, дачу. У меня трехкомнатная квартира осталась там.
Ну, який лёд.
Марный.
Вы же еще не старый человек.
Ну,
еще здоровый. Все можно и поправить.
Поправляю, ну, до девок хожу, как и ходил. Бухают мужики, никто баб не трахает. Я говорю, так что я в Рунаневичу к вам в поселок приехал. Говорю, где тут за всех надо отдуваться? Ну, а так думаю, ой, земли хватает. Вот, думаю, кроликов разводить. Thank you.
У эфиры «Подорожжи свободы». Сегодня Змитер Бартосик рассказывает про поселок Партизанский Вялейского района.
У 1911 годе у газете «Наша Нива» Янка Купала под псевдонимом «Нягутник» писал отсюль наступное. Недавно мне пришлось побывать у тутейшей гуте Залессе. Наиболее зарабляют майстры. Але коли взять под увагу, кольки такая праца вымае духу и укорочивая веку, дыктая оплата зусім малая. Але и при ёй можно было б як колечи жить, каб администрация была б крышку аккуратнейшей и звертала увагу на людей, что для ее корысти працуют. Працуе у гуте больше як 300 человек. Мой наступны суразмоўца, 80-гадовы Сергей Лашук, прайшоў шлях ад фармоўшчыка да майстра. Ён патомны шклавар. І ягоны бацька, і ягоны дзед працавалі на гуце.
Сергей Васильевич, а вам баліць сэрца за завод?
Вырас тут. Чаму ж не баліць? 51 год з палавінай адработаў. Усё ж ручную. И бутылочки разгибали так конусом, а цикарские дюбочку так робили углубление.
Работники гуты, яны жили богато?
Ну, працары, булка, большая булка была, 3 копейки стоила. Кто робил, конечно, богато. А при Польше так и як богато, костюмы какие хорошие. А что в деревне из этой земли? Велосипеды ж не могли мужики купить. А у гутников уж... На моей памяти Неман был ровар Гродинского завода. Спицы крепкие были, не гадкие, как теперь.
Невеликая деталь от старого шкловара про 39-й год.
Освободили 17 сентября. И сразу с НКВД поставили человека, назначили, чтобы глядел, как с трубы дым идет.
Пенсіянерка Надзея Вераб'ёва – чалавек у партызанскім знакаміты. Гэтая хударлявая бабулька з украінскай касічкай, заплеценай вакол галавы, не дае спакою ні мясцоваму, ні сталічнаму начальству. Гуту пагубіла пластыкавая бутэлька і папяровы пакет, але спроба варыць шкло ў новых умовах была зроблена ў 2000 годзе. Слова спадарыні Надзеі.
На гэты рамонт завода я прылагіла ўсю дакументацыю. На рамонт гэтага завода адпусцілі 3 мільярды, мусіць, 3 мільярды. Трэцяя часть толькі асталася. І гэта трэцяя часть пайшла на нямецкае абарудаванне, которое должны былі прывезена, короче говоря. А цяпер начамі яго ўжо збываюць на металалом. Те, которые были виноваты во всем, те смылись быстро. Нашли работу в Минске, за Минском, где хочешь. Но люди ж и боятся. Ну, а мне-то нечего тирать дочку, в общем, внучки кулаков.
На жаль, сённяшні дырэктар гуты не знайшоў магчымасці сустрэцца з вашым пакорным слугой. Але затое партызанка Надзея Вераб'ёва правяла мяне пад выглядам унучка на тэрыторыю прадпрыемства. Гэта варта бачыць. У адным кутку завода робяць драўляныя паддоны, астатняя тэрыторыя – дэкарацыя для фільма пра будучыню нашай няшчаснай планеты пасля атамнай вайны.
Вот этот металалом, который... Теперь уже будут его каким-то образом. Я уже его много выгрузили. Надо ж як-то загнать, так сфотографируйся.
И тут робятся вот эти древляные поддоны.
Вот тут вот древляные поддоны. 21 человек рабочих и 7 руководителей. Представляете?
20 человек?
21 рабочий и 7 руководителей.
И 7 керовников.
Мяне вельмі ўсцешылі гэтыя дзве лічбы. На 21 рабочага 7 кіраўнікоў. Пакуль лік на карысць рабочых. Але ці доўга ён пратрымаецца, улічваючы заробак у 300 тысяч рублёў? І што будзе, калі на аднаго рабочага будзе прыходзіцца некалькі кіраўнікоў? Ці пракорміць беларускі мужык двух генералаў? Ці ўсё ж пойдзе партызаніць?
Гэты выпуск перадачы «Падарожжа свабоды» падрыхтаваў Дзмітэр Бартосік.
Самы лёгкі кантакт са свабодай праз СМС. Кароткі водгук, навіна ці пытанне могуць стаць тэмай эфіру і інтэрнэту. СМС для свабоды 391-2224. Дасылай СМС 391-2224.
Шановныя слухачы, на гэтым Радыё Свабода завяршае свае перадачы. Слухайце нас на кароткіх хвалях 31, 41 і 49 метраў. Перадачы гучаць таксама на сярэдніх хвалях 612 кГц. Заставайцеся са свабодай!